Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepili yetişeriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ortiýetiň möhüm ýygnansygyň başlanmagynyň bir näçe sagat öňünden Kiýewe hemde Odessa kamikatsy pilosy uçurlaryny ulanyp hüjüm etme bilen Akdam ABŞ-nyň prezidenti Joe Bidenyň Litwada geçirilýän 2 günlük sammitde Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen duşşokdygyny eglan etdi. Aktamın Milli Hopsuzluk Genişçisi Jake Sullivan 11. yılda sammitin öngü sırasında Vilnius'ten çıkışında Biden ile Zelenski'nin ertir duğuşup ABŞ'nın öz hizmettaşları ile birlikte Ukrayna özünü orumak ve gelecekteki agresiyelerin öngü almak için nehir uzak möhletli kömök görmeyi tayyarlanmağı, bu uğurda nehir borçlamaları üstüne almak varı da maslahat edecektiğini aytti. Sammitte NATO'nun Ukrayna Rusya'nın agresiyasından korunmakta mından anrik berjek harbi gollugy we Kiýew'in bir yaranlyk bilen gelecekdäki gatnaşyklar şol sanly agdalyk perspektiweler hem ara alınıp maslahatlaşylar. Prezidentin engeşçisi Mikhail Podolyak 11. yurlu Azat Europa Azatlyk Radiosu'na veren interviusunu Zelenski bilen Biden'in Ukrayna iyiverleyen harbi kömögi tiýizleşdirmek mümkinçilikleri şol sanly uçur we uzak aralygy ýetýän raketalar barada hem gürleşjekdigini aýtdy. Aktamyň Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi Jake Sullivan 11. yurlu Vilnius'dan çykyşyna NATO'nun Ukrainanyň ahyr netijede ýaranlygy goşulmak üçin reforma yolunu hödürlecek duğuna etti. Yönü ağdalık meselesindeki vakit tertibini ağdamadı. NATO'nun başsekretari Jens Stoltenberg olsa 11. yılda Vilnius'dan çıkışında iki tarafların hofsuzluk kepillikleriyle birlikte Ukrayna'nın ağdalık yodası vavatına onun haber alacaktığını etti. Şeýle de Stoltenberg ýaranlaryň agdalyk hereketi planyny talabyny beýleki günnäwer Ýewropa ýurtlarynyň bilelesige girmezinden olar durmuşa geçirmeli fiýasy, ykdysady we harby maksatlar sanawyny ýatyrmak meselesinde alalaşmalygyny aýtdy. Biz 2008-nji ýylda Innikädimiň agdalyk hereketi planyny boljak duwardaky karara gelenimiz bäri Ukraina uzak ýol geçdi. Ukrayna NATO yaranlığına has yakın geldi. Sonun için benim fikrimce bunu NATO'nun kararlarını görkezmenin vakti geldi deyip Stoltenberg aytti. Zelenski 10. yurlu Gunvatar yaranlarının yine öz yurdunun NATO agdalyk perspektiveleri vardı açık ısaret sorudu. Ukrayna yaranlığı girmeye münasip. Hedir del, sebebi hedir bir yerde uruş var ya. Yönü açık ısaret gerek ve bu ısaret edil hedir gerek deyip Zelenski Twitter'da yerleştirilen video haberini aytti. Kiýewe 11. ýurda irden edilen pilosy uçur hüjümi şu aýdaky ikinji hüjüm bolup Ukrainanyň howa gorukçylary tarapyndan umumyň ýa-da serpikdirilýär we destlapky keskitlemelere görä onu uşak ýan ýetirdi. Kiýewe tarap uralan howa nysanalarynyň ählisi howa gorugy bu işlerimiz tarapyndan ýok edildi diýip Ukraina paýtagtynyň harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Popko Telegramda ýazdy. Karadeniz'in oyunnaki Odessa şehrine gönüktürülen iki drone porttaki dolunluruş binasına geri vurdu ve karlı terminalinin odalmağına sebep oldu deyip Sevit hakimi Alex Kiper telegramda etti. Ol yangının derle uçurulunluğunu ve düyüplü diyen yetirmeyenliğini, yaralı olanın yoktuğunu hem sözüne koştu. Ukrayna'nın hoga gorukçuları özlerinin Rusya tarafından uçurulan 28 drone'nin 26 sansını urup kaçıranlıklarını, onların ehlisinin İran'ı önürülen şehit pilotsuz uçurları bolanlığını haber verdiler. Ukrayna'nın İçeri İşleri Ministerliği urulup yıkılan pilotsuz uçurların galinlarının Kiyev tüvoloklarını pencerelerin dögülmeyi yali oğunu uşak zayisliğe sebep bolanlığına etti. Birleşen Ştatlardaki uruşları öğrenyen İnstitutun aytmağına göre, Söwüş meydanyna söwüşen Ukraina gorulçulary gün ortadaky ilerlemelerini dowam etdirýärler we garşylykly hüzümün 5 hepdesinde Ukraina goşunlarynyň azat eden yerleri Rus goşunlarynyň 6 aýda ele geçiren yerlerine barabar boldy.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlary gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Şu günler Türkmenistanyň dürli sebeplerine aşa ısık howa hökm sürýär. Lewa pulatyna howanyň temperaturasy günnüz kölegede 45 gradusa ýetdi. Elektrik energiýasy bilen işleýän enjamlary, şolany kondisionerleri agram düşýär. Gidrometeorologiýa gurlugy ısık howa babaty duýduruş uglan etmedi. Bu aralykda Saglyk ministrliginiň maglumat gurlugy jogdaly tumusy ısık howa kadrlarynyň bir jaý edilmegini maslahat berýär. Günnüz sebepde Havanın temperaturası günlüğü kölügede 45 gradusa çene çıkayan mahali elektrik energiyası bilen işleyen enjamlara ağrım düşer. Yollardaki asfaltın eriyen halatları bolýar. Adatdan daşary ısık howa garamazdan edara karhanalaryň işgärleri ýerden arastaçylyk işlerini çekilýärler.
Adat bolşyaly elektrik energiyası problema bolup başlady. Elektrik energiyası bilen işleyen enjamlara ağrım düşer. Kondisionerler öçüp galýar. Elektrik energiýasynyň akymy peselýär. Elektrik lampalary zor dönýär.
Diýper Lewapli Ýaşajadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Biradan Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşuw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa barada gurlugy üstümizde hepdeniň dowamyny howanyň temperaturasynyň ýurdun käbir sebitlerini 44 gradusa çen ýokarlanmagyna garaşlaýan ol habar berdi. Howa maglumatlaryny çap edýän AccuWeather gurlugy 11-nji ýylda Lewapli'na howanyň temperaturasyny 46 gradus hökmünde görkezýär we aşa ysyk howanyň 12-nji ýylda hem dowam etjekdigini çaklaýar. Bu arada Türkmenistanyň Sağlık Oruç ve Derman Senavat Ministerliğinin mağlumat kulluğu Cevdalı Tomas'ta ıstık havanın kadrlarının bir cahı edilmeğini masavat veriyor. Lokmanlar 11. yılda yurdun Türkmenistan ve bir taraf Türkmenistan merkezi gazetlerinin insan sahiplerine çap edin masavatlarına ıstık havanın sağlığı has ünslü çemeleşmeyi talep ediyenliğine diyarlar. Isık havada günün şokletinin itileşen vaatlarına 11.00'dan 17.00'a çelini aralıkta daşarı çıkmazlık, yengil, rahat ve açık renkli evin eşikleri giymek yeterlik muktardı. Günün dowamyny adynan 1.5-2 litr suw içmek maslahat berilýär. Tomsyň ysysyny açyk meýdana gezilenje çykmak maslahat berilmeýär diýip Lukmanyň maslahat aýdýar. Esasan gartaşan adamlar we kiçi ýaşly çağalar bilen daşary çykylany seretap bolmak maslahat berilýär. Hemde gezilenje üçin daşary çykmagyň wagty diňe ýerden 6-dan 9-da çen aralyk we agşam 18.00-dan 21.00-a çen aralyk hökmüne çäklendirilýär. Galiberse daşary çykylany hökman suratda ýanyň bilen ýeterlik mukdarda suw alyp çykmak maslahat berilýär. Günden gorulmak üçin kelleňde ýeňiljek başga apkeň ýaglyk atynyň ýa-da saýy Lukman götürünip Lukmanlar aýdýar. Lewapulatyň adatdan daşary ysyk howa garamazdan adatdaky iş tertibi dowam edýär. Jemaat gulunyň işgärleri ýerden Türkmenabadyň merkezi köçelerini arastaçylyk işlerini geçirýärler. Sewitdäki edara karhanalaryň işgärleri hem ýerden 9.00 bilen 10 aralygyny arastaçylyk işlerini çekilýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy ysyk howa dowam edýän mahaly çağalaryň salkynlamak üçin ýaplara suw düşmeginiň Türkmenabatda polisiýa tarapynyň gözegçilikde saklanýanlygyny, ýöne Türkmenabadyň çetindäki ýaşaýyş Dörne çarjy ötrawyny we beýleki owa yerlerine çağalaryň ýaplara suwa düşmegini gödäwçilik edilmeýändigini habar berýär. Türkmenistanyň adatdan daşary howa hadiseleri galiberde TV-ga garaşatdyr. Şol sanly adam itkilerini getirýän betbagçylyk hadiseleri barada resmi habar berilmeýär. Şol bir wagtda adatdan daşary howa hadiseleri bilen bagly degişli duýduruşlar berilmeýär. Galiberde dünýäde howa krizisi bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasynda soňky ýyllarda Türkmenistanyň adatdan daşary howa hadiseleri, gurukçuluk, ygylyň az bolmagy ýa-da suw joşmalary, howanyň gyş pasyny, aşa sowamagy, tomuz pasyny, aşa gyzmagy ýaly ýagdaýlar ýygjamlaşyp başlady.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatda ýerasty suwlary çekmek üçin bir näçe uly drenaj tunelleri gurulýar. Türkmenistanyň habar beriş serişdelerinde olaryň 2030-njy ýyla çenli Aşgabatyň etegindä peýda boljakdygy aýdyldy. Soňky ýyllarda ýerasty suwlar meselesi milliardlarça dollarlyk ýetgalaryň käwerinin gurulmagyna, beýleklerin işlemegine pätkelçilik döredipdi. Öňümizdäki ýyllarda Aşgabatyň etegindä we töwereginde zeýi suwlaryny aktarmak üçin 3 sany uly ýerasty kolektorun kuruluşuna başlandı deyip Türkmen Metbuğatı Paytaxt Administrasiyasının baş injineri Arslan Amangeldi ve salgılanıp haber verdi. Taslamanın çayında 2030-cı yıla çenli 12 metreden 20 metre çenli çunglukta diametri 3 metrelik 3 tane ziyey arıgatnışık ötüğü kurlar birincisi Kurvan Sultan Ece Şayoğlu'nun uğrundan geçip 90 hektar meydan aralığındaki yaşayış ve dolandırış cizhalarını su basmağından korusa, ikincisi Paytaxt'ın çoğunlu yaşayış Zay toplumundaki katejleri korar dip hasavatta onun avtolog terminalinin binasından şehirin daşında yerleşen su arasalayıcı dizgatını çenli uzacaktığı üçüncüsünün olsa şor garadamağın çeğinin su arasalayıcı dizgatını çenli ağırlıktan geçecekti gaydılar. Hasavatta dizgaların yüzlerce hektar yeri su coşmasından korap bilecektiği paytaxtın etindeki dolandırış binaların hopsulluğunu hem kepilendirecekti gaydılar. Planlaştırılan zeykeş dizgalarının belli bir kuruluşuk proyektinin kurumuşa geçirilme ulan bağlanışı hasavatta görgüdülmeyar. Ama son yıllarda yerasta suları uğratmak meselesi hususanım Aşgabat Siti şekerçesinin kuruluşa ulan bağlanışıklı kuzgalıp dey. 2020 yılda başlanan proyekt bir yıldan hünermenlerin toprağın durnuksuzluğu problematına ünsü çekenden son tohtapdi. Şol vaxt prezident olan Gurban Guliberdi Muhammedov teyze şehir üçin saylanan yerde enjinerlik hem gözlük işlerini geçirmegi ve durnuksuz toprağı berkitme üçin zirur çareleri görmegi buyurupdi. Proyekte katnaşıgı bulan bir neyce hünermen azatlık ve sökötüşlükte Aşgabat Siti şehirçesinin kuruluşuk meydançasının epesli bölüğünde yer yüzüne kolay geçen yerasti suğuların tapılanlığına edipdi. Şonun ulan bağlılıkta proyekt düzücülerin onlarca bilen binaları öz için alayan şeyle ulu toplumun kuruluşunun ulu tövekkülçülük dörödüp bilecektiğinden hovat irlanıp deyim. Türkmen hakimiyetleri Aşgabat Siti şehirçesinin teyze payitahta örülmeğine karışıp deyim. Taslamanın eskizine göre toplumun bir bölüğü hükmünde 12 ve 35 kat beyekliği olan 200'den kovrak beyek bina kurulmalıdır. Resmi haberde teyze şehirin kuruluşuna sarp edilen pulun muhtarı Ağdalmağında şehirde bolsa Kurvan Guliberdi Muhammedov odalkı çıkışlarında 2021 yılda yurtta umumi bakati 37 milyar dolarlık kuruluşuk taslamalarının durmuşa geçirilenliğini bir neşedik aydıp deyim. 2030 yılı çenli kurulmağı planlaştırılan yerasti suları çekmek koyunca 3 sani tünelin kuruluşuğunu yerasti kolektorları zeykeş ulgamları yali dizhaları kuryan Interbut Montaj Ukrayin kampanyası amalaşırar. Aşgabat City proyektinin yerine getirilişine sin ediyen Aşgabatlı çeşme zeykeş kolektorlarının ıglan edilen kuruluşu Aşgabat City şehirçesinin tohtap qalın qurluşuğunu canlandırmak maqsadı bilen bağlı dip pikir edýär we qurulacak tuneller bu dezhanyň töweregindäki yerasty suwlaryň derejesini peseltmäge gönükdirler diýär.
Görnüşinden häkimiýetler yerasty suwlaryň derejesini peseltmezden qurluşuň mümkin däldigine düşündiler. Ýöne qurulacak tunellerin ähli taslamanyň bahasyny näçerek ýokurlandyrjakdygyny çak etmek kyn
dip anonim gürleşen çeşme aýtdy. Hünermenler Aşgabatdaky we onuň töweregindäki toprak kayratinliklerinin son kıyılarda Aşgabatta kurulan ulu dizhaların bir neçesine hof avandıranlığını bellediler. Hususanda 2017 yılın yanvar ayında yerasta suğular sebeple Aşgabatın halkarı hova menzilinin binası çöküp başlaptı. Aşgabattaki ve onun tövrüğündeki kuruluşuklarda tecrübesi bulan bir neçe gidroğlu'nun pikarıç Aşgabat şehrinin kuruluşuğunda esası yöne yeketek bulmadık mesele yerasta suğların yer yüzüne yakin bulmağıdır. Kevr bilirmenler bu suğulardan dinmak tas mümkün de aldı pikir eder ve onlar yerasta suların tebiğatının dürlü dürlü olup onların esası çeşmesi Karavun kanalı ve kanaldan su alayan kurtlu su hovdanı deyip belli yerler.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin häkimetleri hazır deňdiniň kenarındaky şäherçelerde dilekçileri we diýerdewil döýren raýatlara garşy giň gerimli reýtleri geçirdiler. Reýtleriň dowamında onlarça raýat şol sanda çağı we maýyp saklanyp polisiýa bölümlerine alınıp gidildi. Häkimet wekilleri reýtleriň sebäbini dilekçileriň we diýerdewil döýrenleriň prezidentiň awraýyna kölege salýandygy bilen düşündirýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri 11-nji iýulda Sewitden maglum mat berdiler. Reytler 10-njy iýulda Irden Türkmenbaşy etrawynda, hususan da Gulumayak we Gyýanly şäherçelerinde geçirilip başlandy. Esasan uly söwda dukanlarynyň, dermanhanalaryň, Türkmenbaşy we Çarlyk mehmanhanalarynyň we Kenar badarynyň öňlerinde hemde töwereklerinde geçirilen reytleriň her biri ýörite reyt topar tarapyndan amala aşyryldy. Her reyt toparynda 4 polisiýa işgäri we Milli howpsuzlyk ministrliginiň bir ofiseri bolup, olar döwlete degişli kiçi avtobuslarda aylandılar.
Polisiýa we mahkama işgärleri öňlerine çykan dilekçileri maýyp ýa çağı diýmän gödöklük bilen süýräp gurluk avtobuslaryna mündürüp alyp gitdiler.
Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Reýtleriň dowamında zirdewil çeleklerden döýren raýatlar, şol sanda çağalar we aýallar hem saklanyp polisiýa bölümlerine alınıp gidildi. Adatly olaryň soňky ykbalyny anyklamak häzirlikçe başartmady. Yerli häkimetler reýtler we olaryň sebäpleri barada açyçan maglumat bermeýärler. Bu barada Adatlyň Türkmenbaşynyň polisiýa bölümünden we Milli howpsuzlyk ministrliginiň Balkandaky edarasyndan kommentary almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Yönü Türkmenbaşy şäher häkimligindäki çeşmämiziň tassyklamagyna görä, reýtleriň geçirilmeginiň sebäbi dilekçileriň we zivil döýrenleriň prezidentiň awraýyna kölege salýandygy bilen baglanşykly.
Şu günlerde deňziň kenarına dinç almağa gelen raýatlar köp, olaryň arasynda daşary ýurtlarym bar. Emeldarlar dilekçileriň we zirdivil döýrenleriň prezidentiň awraýyna yaramaz täsir ýetirýänini aýdýarlar we olary dinç almağa baran adamlardan gidlemäge çalyşýarlar. Bu barada ýokardan ýörüýte tapşyryp gelip gowuşdy.
Dip çeşmämiz bellidi. Galibersede emeldarlar dilekçileriň günde 2000 manat çemesi gazanç edýändigini aýdyp, olaryň ýurdun ykdysadyýetine hem yaramaz täsir edýändigini öňe sürýärler. Ýolbaşçylar olaryň köýüne eşikleri giyip, raýatlaryň pullaryny alýandygyny aýdýarlar. Ýöne asyl hakykaty boyun almayarlar. Häzir Kenariýaka şäherçelerde dilekçilik edýänleriň köpüsi işsiz raýatlar ýa enatasy işsiz bolan çağalar ýa da maýyp adamlar. Resmiler olaryň bu işlere baş hoşmagyna nämäniň sebäp bolýandygyny maslahat etmeýärler diýip çeşmämiz bellidi. Dilekçileriň bir näçesiniň aýtmagyna görä, olaryň bu işe baş hoşmagynyň esasy sebäpleri işsizlik we döwlet tarapyndan berilýän maýyplyk kömek pulunyň ýaşamagy. Şol sanda zerur dermanlary satyn almak yetmedli bilen baglanşykly.
Men ayağımın işlemeyenligi sebäpli birinci topar maýyp adam şu sebäpli zähmet çekip bilmeýärin. Ayda 600 manat çemesi maýyplyk pensiýam bar. Ýöne ayda satyn almaly dermanlarymyň bahasy 3000 manata ýetýär. Maýyplyk garawam döwlende de ony bejertmek üçin 1000 manat gerek bolýar. Garandaşlarymyň gözerany özlerine gaýgym. Men hem olara ýük bolmajak bolup ýaşama üçin dilekçilik etmäge mejbur bolýaryn.
Diýip Türkmenbaşynyň badarlarynyň birinde dilekçilik edýän Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Galibersede ol reytlerin dowamında polisiýa işgärleriniň özlerini gödök we rehimsiz çemeleşýändigini, käte maýyp arabalaryny depip döwýändigini, kätede özlerini el galdyrýandygyny hem bellidi. Azatlyk bu barada Balkan vilayet polisiýa müdirliginden kommentary alyp bilmedi. 6 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady krizis we iş ornlarynyň kemeldilmegi netijesinde artan işsizlik ýurtda el serýänleriň, zivil döwrenleriň, ten söwdasy bilen meşgullanmaga mejbur bolýan Oğurluk ve talançılık hadisalarının ve öysüz rayetlerin hem köpülmöğüne getirdi. Geçen ayın ahirinde Balkan'da kabarçılarımız Kurban Bayramı'nın birinci gününde okulun bayram namazına kavat, meccitlerin kapılarının önünde dilekçilik ediyen adamların hem cemlenindiğini gurrun verdiler. Şunda mollalar rayetlere kurbanlık sadakalarının dilekçilere değil de meccitlere berilmeğini ündediler. Türkmen hükümeti iktisadi kıyınçlıkları ve ilat arasında barha köp göze iyleyen garipliği ikrar etmeýär. Häkimetler ýurtdaky işsizleriň we döwletiň maddi kömegine mätäç maşgalalaryň anyk sanyny hem äşgär etmeýärler. Moderek häkimetler adamlaryň dilekçilik etmeginiň, sadaka soramagynyň we zivilleri dörmegynyň öňüne almak boýunça alyp barýan işlerini wagtal-wagtal güýçlendirýärler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistanyň YKTK mobil operatoru bilen altyna sıra aragatnaş ulgamy sebitlerde ýerleşen türmeleriň töwregini işlemeýär. Signal öçýär, anten itýär. Yerli ýaşaýjylar bu ýagdaý bilen baglylykda türmelere oturdulan signal sowuçlara işaret edýärler. Ýurdun sebitlerine kazatlykdan mahrum ediş edaralaryna, şol sanly Bayramaly şäherine we Daşowul welaýatyna ýerleşen türmeleriň töwregini Signal sowuçy enjamlar mobil aragatnaşygyna päsgili berýär. Bayramaly şäheriniň bir näçe ýaşaýjylar türmeniň deňinden geçeniňini, mobil telefonlarynyň signalynyň öçýänligini, anten diýişleriniň doly ýetýänligini aýdýarlar. Galwertede türmeleriň deňinden geçilenini, diňe bir telefonlardaky signal ýetmeýär, eýsem awtoulaglardaky radiolar hem işlemek bet edýär. Radio tolkunlaryny tutup bolmaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaş bolan Bayramaly ýaşaýjylar sebitdäki türmede oturduan signal sowuçy enjamlaryň esenlik tolkuny öçürmäge ukyp bolduğuny aýdýarlar.
Tutsaklar saklanylan türmede oturdulan enjamlar islendik signali öçürýär. Diňe bir altynasyr aragatnaşygy däl beýleki tolkunlara da täsir eder. Meselem awtoulag bilen türmeniň deňinden geçeninde radio tolkunlaryna da güýçli täsir eder.
Diýipdir Bayramaly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Jezalary ýerine ýetiriş edaralarynyň 1.5-2 kilometr töwregi aradaşlykda ýerleşýän obalar we şäherçelerde mobil aragatnaş ulgamlary kadaly işlemeýär.
Türmelerde saklanýan bendiler telefonda gepleşmedýärli tutsak jaýlaryna signal sowuçy enjamlary gurnaýarlar. Bu enjamlary maksimum kuwatynda işledýärler we diňe bir tutsakhananyň içinde däl 2 kilometr aradaşlykda ýerleşýän owgalaryň ýaşaýjylary hem aragatnaşykda signal sowuçlaryň döredýän päsgilçiliginden ejir çekerler.
Diýip beýleki bir Bayramaly ýaşaýjysy gurrun berdi. Ýakyn töwregini jezalary ýerine ýetiriş edaralary şol han azatlykdan mahrum ediş edaralary ýerleşýän obalar we şäherçiler ýurdun ýeketäk öýjükli aragatnaş ulgamynyň hyzmatlarynyň kadaly peýdalanyp bilmeýärler. 2017-nji ýylda Bayramaldaky bir düdügünli türmeniň çäginiň giňeldilendigi mälim bolupdy. Türmeniň töwregini täze baraklar peýda bolupdy. Şeýlede ýurdun beýleki sebitlerine şol sanly Tejen, Seýdimar we Türkmenabat şäherlerini hem tutsak jaýlary bar. Bir näçe ýyl mundan ozal Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň demirgazyk gününe gorunna ozal hukuk goraýjylar üçin täze döwrewap türmeniň gurulup bolanmagy berilýändigi mälim bolupdy. Daşowul welaýatynyň ýerleşýän aýallar türmetiniň goloýuna hem 1000 mobil aragatnaş päsgilçilikleri hasa Bolňar. Bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda aýallar türmesiniň 1.5 kilometr töwregi goloýuna altyn asyr aragatnaşyk ulgamynyň işlemeýändigini, telefondaky signalyň öçýändigini gurrun berdi. Azatlyk radiosy türmelerdäki signal sowuçy enjamlary barada ýurdun içeri işler edaralarynyň kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda mobil aragatnaşyk ulgamynyň onsuzam kadaly işlemeliligi, mobil internet tezliginiň juda pes galmagy raýatlar üçin öňeýsizlik döredýär. Şol bir wagtda Türkmenistan dünýäde türme ýylatynyň köplügini öňe saýlanýar. World Prison Brief Nation'ın toplan maglumatlaryna görä Türkmenistanda her 100 000 adamdan 576 adam türmede saklanýar. Möhüm bayramçylyklaryň dowamyna ýurtda ýyllarça beýni amnistiýa bilen tutuklukdan boşadylýar. Türkmen häkimetleri ýurdun çägindäki jezalary ýerine ýetiriş edaralaryny gorku guraly hökmüne ulanmakda tanqid edilýärler. Insan hukuklaryny goraýjy guramalar türkmen türmelerine beýnilere adam käşiliksiz çemeleşilmegi, iş getirenleriň gynamalary we rehimsiz daraşmalara sezewar edilmegi bilen bagly hadiseleriň hasaba alynmagy barada habar berýärler.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.